En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-662215, 607-662215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Ponteareas, 101,6. Radio Voz, la radio de aquí. La Voz del Deporte es un programa en el que cuidamos al detalle la información deportiva de tu ciudad. Clubes, equipos, jugadores, competiciones. Para estar al tanto de lo que pasa en el deporte que más te interesa, escucha todos los días La Voz del Deporte en Radio Voz.
Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Las voces de tu ciudad. Con Viviana Villaverde.
En Voces de tu Ciudad, la voz de la experiencia. Con Olaya Fernández Dávila, Teresa Zendón y Julio Calviño.
Hora de análisis, hora de tertulia. Olaya, muy boas.
Hola, muy buenos días.
Teresa, ¿cómo estamos?
Muy bien, con este día de sol, muy bien de ánimo.
Seguro, además, que Julio también está disfrutando de esta jornada. Hola, Julio.
Seguro, y a partir de mañana, más.
Suben las temperaturas por fin, ¿no?
por fin,
que se fixeron de rogar esta primavera, ¿eh?
Lembrome de un inverno que empezó a chover en septiembre y remató en marzo, abril. Fora terrible. Uh-huh. Se acercou,
Este achegouse, este empezou a partir do 12 de outubro, que eu recordo que foi unha xornada de sol, e a partir de aí empezou a chover e ata agora. Bueno, é verdade que en xaneiro tivemos algún día de sol, hai que recordalo. Bueno, imos con nos.
Bueno, hai que recordar tamén,
a ver.
Por lo tema que a mí gustaría me recordar tamén por lo tema da saúde, que o sol proporciona vitamina D.
Muy ben.
Vitamina muy, muy importante, que en Galicia a población en xeral está moi carente dela, o sea, danse lle suplementos os recén nacidos, pero despois os adultos teñen carencias. O mellor, bueno, ahora hai que tomar o sol, pero en esos invernos dos que fala Xulio, pois hai que tomar suplementos.
Bueno, pois hai que deixar, non, que efectivamente a luz solar nos alegre estes días o espírito e tamén nos nutra o noso corpo, efectivamente. Bueno, pois con este optimismo con que estamos empezando esta tertulia, deixademe que comentemos un asunto que, bueno, pois ni moito menos alegre, que o estado das vías na nosa provincia. Podemos extenderlo ao país, pero imos a centrarnos no espazo que nos ocupa, as comarcas de Vigo e de Pontevedra, porque é verdade que se está falando moito da 55, pero, bueno, pois hai moitas outras vías nas que poderíamos poñer o foco para reivindicar que se melloren, porque estamos falando estes días moito do bacheado da 55, tamén da petición de que se mellore o firme, pero escoitábamos antes a veciños de Pazos de Borbén reclamar unha mellora tamén nesa zona. Hai uns días, veciños de Pontevedra e de Vigo, das zonas rurais, pedindo que por favor se bacheara, que por favor se mellorara, que decir que ao final isto implica todas as administracións locais. Pero por centrarnos, pois, nesa autovía que dan acceso a Vigo y que cada día, bueno, pues ten como escenario varios accidentes. Un asunto que estes días está xitando o Partido Popular precisamente por esas obras de bacheado que consideran insuficientes desde o PP que se están levando a cabo. Gustaríame preguntarvos por este asunto desde un punto de vista máis xeral. ¿Qué pasa neste país que, bueno, pois hai vías que permanentemente están en cuestión, que non acaba de resolver esa situación, cando estamos falando dunha cuestión tan importante como a seguridade vial? E gustaríame preguntarvos tamén concretamente sobre a 55. E hola, e empezamos por ti.
Bueno, pois en xeral, e no tema dos estados das carreteras, tanto principais como secundarias, é bastante histórico neste país que non estén en boas condicións, non? Si resulta que estando xa nos atopamos con este inverno con tanta chuvia, pero sobre todo chuvia que en determinados momentos era torrencial, non? Uh-huh. É decir, que caía de maneira que facía daño ao terreo. Por lo tanto, estarán en moitísimas peores condicións. Eu últimamente ando pouco por las carreteras, non saco moito coche e non ando moito por aí, pero algunha vin que estaba en situación lamentable, non? Por lo tanto, entendo estas administracións en xeral, porque unhas son municipais, outras son comarcais, por lo tanto, da Deputación, outras son da Xunta de Galicia e outras do Estado, pero todas de distintas administracións necesitarían con urxencia ser arranxadas, porque eso non somente facilitaría unha maior calidade para a conducción, sino que evitaría accidentes, non? O caso da 55 é paradigmático. Sempre nos acordamos da situación desta autovía cando coinciden varios accidentes nunha mesma temporada ou en poucos días, non? Pero a situación siga a ser a mesma desde hai moitísimos anos, independentemente que algo se mellorara con os controles de tráfico que hai nestes momentos e a limitación da velocidade en tramos complexos e complicados como as curvas de Tameiga, ¿no? Pero a situación leva así desde hai moitísimos anos, con uns proxectos de modificación do trazado tamén desde hai moitísimos anos, que xa pasaron estudios previos, etcétera, etcétera, pero que ao final están aí. O Partido Popular agora está a levantar a voz por la necesidade de reclamando o arranxo desta carretera, ¿no? Desta autovía 55. Pero bueno, eu quero lembrar que estuvo o Partido Popular 12 anos gobernando con Mariano Rajoy de presidente, e esta carretera non tuvo absolutamente ninguna mellora que modificase a situación, digamos, de perigo que ten actualmente, e como digo, desde hai moitísimos anos. Agora está con ese estudo que está en situación pois de alegacións, etcétera, e como eu xa esta situación estivo en moitas ocasións, pois optimista non son. Optimista non son, pero que é necesario resolver este asunto, sí. O tema do túnel, pois eu recoñezo que é un tema complicado porque require pois mirar que trazado se fai, que afectacións ten no entorno, tanto desde o punto medioambiental como do punto de vista económico, que pode afectar os veciños, porque afectan casas e fincas, non? E claro, é complexo, pero tamén é certo que son moitos anos facendo isto, facendo estes estudios preliminares e poñendo en fase de alegacións, e que isto sigue aí. Goberno de Zapatero 8 anos, goberno de Mariano Rajoy 12, e, bueno, 12 non, 10, ou 8, xa non me acordo. Pero con Rajoy foron tan intensos, tan intensos para min de duros, que perdín a conta.
Pois pues se teño que facer a conta, creo que dende 11, non? Teresa nos pode axudar.
Dende 11 seguro, creo que he estado 17, non?
Uh-huh, creo que sí. Bueno, ahora revisamos datas, sí. Sigue, hola, ya, y le damos paso a Teresa.
Pues aquí, nada, que digo que sigue siendo una urgencia y que cando menos, mientras no se resuelva definitivamente a situación de gravidad de que ten, de sinestralidad de que ten esa autovía, por lo menos que vaya parcheándose de tal xeito que estén en condicións para evitar accidentes, ¿no?
Pois, Teresa, que opinas?
Pois non estou de acordo para nada con Olaia. Esquece Olaia un tema importante. Dice, ahora sae o PP reivindicando melloras. Non, non, é que tamén saiu o BNG, Olaia. Isto non é unha cuestión.
O BNG le va reclamando eso toda a vida, pero non estivo gobernando pero, en Madrid como estivo Rajoy.
Pero a pasada semana saíu reivindicando este tema. Eu penso que isto claro non é un tema claro de partido. É un tema claro importantísimo, porque estamos a falar dun tema de seguridade. O sea, penso que todos os partidos deberían estar en bloque con este tema. Falabas ti de que están igual en todo o país. Non, o sea, por circunstancias, viaxo moito, tanto dentro da comunidade como fora da comunidade. Ti cando vas en coche a Madrid, é dramático o recorrido. Por
Galicia, no, para ir referíame a Galicia, non me refería a Castilla-La Mancha ni a Castilla-León.
Ah, bueno, é que entroume a dúbida, como no BNG falades de país alternativamente, pois entroume a dúbida.
Nunca lle chamamos a España país.
Pois bueno. Dentro de España, dende logo, a comunidade galega está anos luz do resto, E todos os que viaxan en coche a Madrid poden comprobalo. O sea, a penuria que hasta Zamora, despois melloran as vías. Desde logo, o tema da 55 sería insostible en Cataluña. Desde logo, vamos, completamente segura de que Puigdemont xa o tiña arranxado este tema. Pero que estamos a falar dunha vía que non é que sexa incómoda, non é que teña fochancas, que o temos máis asumido e o comprábamos todos os días. Estamos a falar de unha vía que ha de maior sinestabilidade de toda España, que é un punto negro. É unha vía, ademais, que na que están multando constantemente. Hai uns ingresos brutais polos radares desa vía, pero non redundan para nada no arranxo. Estamos falando de vidas humanas, porque os accidentes, o sea, que isto é que é diario. As estadísticas son diarias porque superamos os 300 accidentes o ano. O sea, que temos accidente diario con vidas humanas, con vidas humanas, e que penso que isto clamo ceo. A min o que me sorprendou foi que cando sae o Partido Popular demandando as melloras, o alcalde de Vigo sae en contra. Teña que aprovechar. Ir a rebufo, o sea, que eu non son capaz, non son quen, de levantar a voz contra o goberno amigo, polo menos ou estou caladiño ou deixome levar dese rebufo. Que todos os gobernos foron iguais? Non. Por máis que se repita a mentira de que Mariano Rajoy non quería facer nada, teño que recordar que Mariano Rajoy no 2018, antes de levar os orzamentos ao Parlamento, anunciou as melloras nesa vía. Anunciou o túnel, por máis que se diga, anunciou o túnel con orzamento. Quero recordar que eran en torno a 350 millóns, por aí andábamos. Eso iba contemplado nesos presupostos. Que ocurriu? Sabemos o que ocurriu, moción de censura, todo pasou ao arquivo. Non se volveu a falar dese túnel. Pero que ninguén diga que o Partido Popular non o tiña previsto. Efectivamente, o tiña previsto e non o realizou o goberno Sánchez, que continuou a Mariano Rajoy. Eu non sei, Olaia, si esa alternativa é boa, mala, si hai que facer expropiacións, si non lle gusta aos veciños. Desde logo non se escoitou ninguna voz que estuvera en contra desto. Pero é máis que necesario. E despois, a segunda petición, claro que nos pedimos que sea gratuita, a autopista nese tramo, por lo menos para evitar esas curvas de Tameiga.
Por cierto, que estuve revisando las datas, el gobierno de Mariano Rajoy, que me fallaba data de moción de censura, que fue 1 de junio de 2018, así que Olaya, de 2011 o 2018, fue Mariano Rajoy presidente. Xulio, ¿qué opinas al respecto de este tema? Que luego vos preguntaré concretamente por lo túnel y por esa alternativa da AP9. ¿Qué opinas de la conservación de las vías?
Vamos a ver, en general, el tema de la conservación de las vías es manifestamente mejorable en todos los viais. Dependan de la administración, que dependan incluso del concello, porque después de este inverno, después de este inverno tan duro que falamos al principio, es normal que los mantenimientos sean en cuanto llega o bo tempo, porque como muy bien saben los técnicos, a pavimentación no es muy doada con humedad y con frío, ¿no? Pero bueno, eso es absolutamente general, cubre todas las administraciones, felizmente estamos de todos xeitos a nos luz do que estábamos antes, ¿no? Lembrémonos cuando era una gozada ir a Portugal, porque tenía unos viais maravillosos, España y Galicia en concreto era un desastre, y ahora le damos unas cuantas vueltas os viais de Portugal. Pero bueno, comentado eso a nivel general, que afecta a todas las administraciones, que corresponde con una situación natural da climatología y demás, a mí me encanta a iniciativa do Partido Popular dos últimos días. No sé si en esto discrepo con alcalde o no, pero eu estou feliz. Estou feliz de que o Partido Popular saia con seus alcaldes, os alcaldes máis afectados, Mos, Porriño, etc., a defender o túnel de Puxeiros. Encantoume porque ver a alcaldes denunciando ao seu expresidente da Xunta e hoxe candidato in pectore a estar moitos anos esperando para ser presidente de España, é maravilloso, porque non nos esquezamos que foi o presidente da Xunta, señor Feijó, en activo, fai un ano e pico, que lle dixo a ministra de Transporte, naquelince, non me lembro do nome da anterior ministra nestes índices, pero con un ministro tan potente e nos medios de comunicación agora se esquece un do anterior. Pero
Ábalos.
Sí, non, refírome a ministra catalana, a que foi alcaldesa de... vos lembrades, o falamos en máis dunha ocasión. Sí. Está grabado que o presidente Feijóo lle dixo que era mellor non facelo túnel, que era mellor ir pola autopista, etc. Esto está absolutamente grabado, eu o leí na Voz de Galicia, pasou naquel intre como si non pasara nada. Despois houve alguna intervención da alcaldesa de Mois, de Mos tamén poñendo en dúbida o do túnel e tal e cual, polo cal ahora alegrome enormemente de que estén unánimes defendendo ese túnel, unánimes na reivindicación frente ao goberno de Estado. Estou seguro que aí está o alcalde, porque o alcalde, entre outras cousas, plantexou posibilidades constructivas que facían que o túnel fora de menor distancia e, sin embargo, se acortara en tempos sensiblemente o proxecto como tal. Eu témome que non será para pasado mañá, dende logo, pero o goberno do Estado está facendo todos os traballos para que ese túnel vaya adiante. Pero claro, pasará como con moitas outras cousas, non o veremos pasado mañá, porque, por exemplo, a Avenida de Madrid, que lle toca aí a Ladiño, bueno, pues a Avenida de Madrid está pendente de que Patrimonio e Aguas de Galicia, Patrimonio da Xunta e Aguas de Galicia, que teñen a información detallada dende primeiro de ano, dende primeiro de ano, do proxecto como tal, o proxecto definitivo. O convenio co Goberno Central está firmado por parte do Concello e comprometido o orzamento, tanto de 11 millóns e pico, 5 e pico, o Concello de Vigo, están comprometidos ambos os dous orzamentos, esperando a que haxa esa resolución de patrimonio da Xunta e de augas do Estado para poñer en marcha canto antes o tema da Avenida de Madrid. Isto está pendente no túnel, está pendente algo máis, no túnel non está o proxecto definitivo, tendrá que tamén informar, supoño que patrimonio, augas, etc., non o veremos mañá, pero dende logo se está traballando a fondo polo túnel e felizmente agora non contamos con un presidente que se opoña a que se realiza ese túnel. Eu alegrome, non sei, non creo que o alcalde estivera en contra do túnel das súas manifestacións cando por fin os alcaldes do Partido Popular se sumaron a esa petición que dende logo era rotunda por parte do Partido Socialista, do Concello de Vigo e de todas as forzas políticas, BNG, etc. Non, eso sin dúbida. Benvidos, o gallá podamos traballar todos para acelerarlo o máis posible.
Eu quería preguntarvos precisamente por eso tamén, porque sempre está ese debate, non, de se AP9 pode sustituir ese túnel. Que opina de eso, Laia?
A ver, o da AP9 sería, en principio, unha alternativa, digamos, para o momento, pero non definitiva para resolver o asunto. Outra cousa é que se teñen valorado tamén alternativas de que a 50, para salvar ese problema da 55 poder haber unha forma de enganchar, vamos, de conectar a A52 con a AP9, pero antes da chegada ao Conjurco, non? E iso parece que non é moi viable, ou polo menos hubo algún estudio que non
o recomendaba, non?
Non se miraba moi factible. Pero o que sí é certo é que se fora gratuita a AP9 nestes momentos, ao seu paso polo Concello de Mos y Porriño, pois eso aliviaría a situación da 55, aliviaría a situación en relación ao tráfico que pasa pola carretera, pero non resolvería o problema, non? Por eso eu creo que se debe seguir con o estudio e finalmente afrontar a construción dun novo trazado, tendo en conta a necesidade do túnel, claro. Pero sí que son partidaria de que se poña gratuita a AP9 nese trazado que vai a Tetuí, non?
Teresa, que opinas?
A ver, eu estou claramente a favor. O sea, quero aclarar, porque isto de que Feijó non quería o túnel é un mantra que xa el mesmo aclarou. Isto foi fruto dunha conversa coa ministra, na que a ministra dixo rotundamente que non o túnel, porque o túnel anunciado por Mariano Rajoy no 2018, en abril de 2018, nada fixo o goberno Sánchez por él, e a ministra confirmoulle a Feijó que eso estaba totalmente aparcado. Entón, él dixo, bueno, si esto non é, abramos a AP9, a circulación, o que non podemos é ter esta vía con esta siniestabilidad. Pero non é certo que ese goberno de Feijó estuvera en contra do túnel. Nunca estuvo en contra do túnel, ni Feijó, ni en Rueda. Nos sempre quisemos o túnel. Lo que pasa é que o que queríamos era solucións rápidas, porque a 55 bate todos os récords. É que, de verdad, a que ten máis vehículos por quilómetro, a que ten máis accidentes, a que ten máis mortos, a que ten máis curvas. Eu que frecuento ese recorrido, podo decir, eu ahora vou sempre pola P9, ainda que teño que pagar na saída de Porriño, vou pola P9. É un tramo con pouca circulación, é un tramo que, bueno, que é seguro. Entón, como alternativa, mentras non se construye ese túnel e non se efectúan as melloras na 55, hai que abrila xa, porque ademais é que de verdad, temos a AP9, que a autopista máis cara de España. É unha auténtica sangría para os galegos, que non poden prescindir de esa peaxe cos beneficios que ten a AP9. Penso que sí. Eu creo que un tema urgente. E despois, Julio, con respecto a Avenida de Madrid, creo non ter que recordar que a Avenida de Madrid xa tiña o visto bo da ministra Ana Pastor, estamos falando de fai casi 10 anos, e aí está, e agora me dices que se presentou a primeiros de ano e que están esperando a resposta de patrimonio. Home, que lleve 2 meses a patrimonio informar, pareceme lógico, pero mellor, si en lugar de presentala a primeiros de ano, a presentaran fai 10 anos, pois o informe xa estaría enriba da mesa. Bueno, eso penso que por cuestión de estética, unha cidade como Vigo non pode ter esa entrada. Solo por cuestión de estética, porque outros xa sabemos que está colapsada, xa sabemos as limitacións que ten, bueno, pero a estética é tremendísima.
Xulio.
Sí, vamos a ver, mira, con da ministra pontevedresa casi mellor non falar, que é especialista en enterrar proxectos positivos asombrosamente. É curioso, pero proxectos positivos para Vigo e a capital Pontevedra da que ela é veciña.
Bueno, dende logo, inaugurou a estación de Vialia, recorda.
Sí, e gardou absolutamente nun caixón todo o tema do ave do Cerdedo, que tiveron que volver a repetir os estudios medioambientales e poñer en marcha todo o tema de novo porque había caducado.
Sí, eso é o que estudios medioambientales, pero ninguna promesa con respecto a Cerdedo.
Pero eso guardou e os deixou caducar, e estou esperando a Xunta de Galicia defendendo o ave por Cerdedo. Pero bueno,
Sánchez, na Avenida de Madrid se directamente
que o proxecto da ministra, no seu momento, non chegaba, creo que, as 11 millóns, agora son 16 e pico millóns, é un proxecto moitísimo mellor, e o que sí podo asegurar tamén, porque fun testigo concreto dunha reunión na que antes de que se firmara o convenio e antes de que estivera o proxecto definitivo, o Concello estaba absolutamente de man de patrimonio da Xunta, absolutamente de man con toda a información para acelerar os tempos, é dicir, que non é que o teña desde primeiro de ano o ten formalmente, pero antes se fixeran cantidad de consultas para procurar ir da man de patrimonio e gañar tempos para que ver si se podía empezar a acelerarnos un momento o tema unha vez rematado o das cubertas e cintas mecánicas da Gran Vía. Pero bueno, eso é a Avenida de Madrid, que obviamente coincidimos en que ten que é absolutamente necesaria esa reforma que, como ti dís, non só por estética, xa tamén por seguridade, por sentido común para unha cidade como é Vigo, non pode ter esa entrada. Pero respecto ao plantexado da A55, de verdade, eu convido a Viviana que busque na hemeroteca da Voz de Galicia, porque o señor presidente da Xunta, nunha rolda de prensa, na que di eso, que imos a forrar os cartos do túnel de Puxeiros, en lugar de recorrer os 14 kilómetros, vamos a recorrer os 21 kilómetros con unha chea de desviacións que obviamente supondrían, aínda que fora gratuita, a autopista. Eu non comparto en absoluto esa opinión, e a mellor demostración é o que pasa nestes intres. A mellor demostración, é certo, a variación de seguridade é brutal entre ir polas curvas de Mos e ir pola autopista. O importe da autopista tampouco é tan gravoso, se nos poñemos a pensar, obviamente eu defendería como vía alternativa no seu momento, cando empecen as obras, que a autopista sexa gratuita, pero non sei canto costa, pero creo que non chega a 2 euros, pero...
Sí, non chega
a 2 euros. Pois mira, cantidad de xente por seguridade, si non lle levara moito máis tempo e si non tivera que recorrer esa maior distancia con unha serie de recovecos e demais, pois de seguro que iría pola autopista. E a mellor realidade é que a autopista vai Baleira.
Sí.
E que logo tamén hai un asunto de, hai unha reflexión de fondo de todo isto, non? Que tamén moitas veces a planificación das vías, non? En estes momentos e neste tema, pois tamén está esa función, efectivamente, que está descontando que pode cumplir a P9 e como, bueno, pois moitas veces non se planifica con esa expectativa, porque está o custo da autopista, pero logo tamén, bueno, pois está moi, logo moitas veces os enlaces, non? E como se lle facilita a poboación que opte por unha ou outra vía, non? Entonces,
eso hoxe non se dá, dende logo.
Claro, eu creo que é un debate de fondo de infraestructuras, que realmente, non sei, isto é unha opinión personal, pero dá a sensación que neste país se planifican así con dun xeito un pouco descontextualizado do pasado e a veces do futuro, non? E isto a veces pode explicar tamén algunhas cousas, non sei se queredes engadir algo. Olaia.
A min gustaríame engadir, Viviana, se me permites, que non leva máis tempo a autopista. É un tema económico. A xente, aínda que importe, é moi baixo comparado cos outros tramos da P9, a xente evita por facelo pago. Porque a isocrona é idéntica ou incluso é menor se accedes a ela desde zoas como pode ser Bouzas, Navia, Coruxo, San Andrés, toda esa zoa, a isocrona é máis baixa. Solo a supera si ves dende Areal, porque tes outro acceso un pouco máis rápido, Gran Vía, pero en xeral a isocrona non varía. O sea, que é un tema económico, a xente non a utiliza por non facelo pago. Por eso é unha solución. Por gratuito, ese tramo é unha solución provisional.
Olaia, sí, non se queres engadir.
Por lo menos se podía facer unha gratuidade ao tráfico pesado, porque eso eliminaría moitísimo tráfico do que a 55 e aínda que se diga que non é cara, que son 2 euros
para todos os días, claro.
Claro, que ten que facer eso 2 veces ao día, por exemplo, todos os días, pois non é ningunha cousa pequena, ¿no? Entonces eu creo que sí, que sería conveniente, cando menos ao tráfico pesado, facerlle unha eliminación da peaxe na autopista, porque eso sería beneficioso para o tráfico da 55.
Xulio, e rematas. Uy, a ver, espera, a ver, Teresa.
Unha pequena intervención, porque é importantísima. Que estamos a falar, creo non ter que recordar que o Hospital Álvaro Cunqueiro é hospital metropolitano, que atende toda a zoa do Baixo Miño, Paradanta. Esas áreas acceden máis fácilmente ao Álvaro Cunqueiro por autopista. As ambulancias, os vehículos de emerxencias, os vehículos particulares que veñen ao Hospital Álvaro Cunqueiro están a facer ese pago. Por eso é tan importante.
Rematas entonces, Xulio.
Bueno, sobre a alternativa da autopista xa me pronunciei porque creo que é un plantexamento moi pouco ambicioso de dar moita volta de que, en efecto, ao mellor a infraestructura podíase ter estudiado de outra maneira no seu momento, pero agora a solución é o túnel de Mosta Meiga, o túnel de Puxeiros, obviamente, pero todo o que contribuya a que se retrase máis ese proxecto xa axudou bastante Feijo, insisto, pero bueno, unha vez superado ese tema, creo que deberíamos de empurrar todos para que vaya adiante canto antes. Que vaya adiante canto antes xa. Por suposto, felizmente, o plan xeral está aprobado. O acceso de moitos veciños da área metropolitana ou Cunqueiro estará moitísimo mellor cando, ademais do túnel de Puxeiros, que deixa ademais os vehículos en Bembrive, pois teñamos ese vial tan denostado no seu momento, que agora está felizmente pensando nos veciños, un pouco mellorado, máis aberto, máis tal, pero vai a mellorar toda esa zona de Bembrive, de Beade, de xeito moi serio, ese vial que a Xunta non quere entender como metropolitano, que a Xunta di que é cousa do Concello exclusivamente, pero aínda así o Concello farao no seu momento, e de seguro que vai a mellorar esa accesibilidad para montos de ciudadanos de esas zonas do Álvaro Cunqueiro.
Bueno, ese vial que también es muy polémico, por cierto. Bueno, pues moitísimas grazas a os tres, como
siempre. Está aprobado, felizmente,
sí.
¿No?
Bueno, no, o plan xeral ainda non está definitivamente aprobado, Xulio.
No, pero...
si sacas o tema...
Provisionalmente.
Bueno, tampoco temos data, agardamos. Por cierto, tampoco temos data para a zona de baixas emisións de Vigo, que é outro tema que non nos dá tempo a abordar hoxe, pero que estamos tendo en carteira aí a espera de que haxe alguna novidade ao respecto. Si non nos dan novidades do no concello, pois teremos que poñelo como tema protagonista e falar desa ausencia de planificación, ou polo menos de que se coñece esa planificación que se supón que se está a facer dende o concello con esas zonas de baixas emisións das que aínda nada se sabe. Pero bueno, en moitos frentes abertos iremoslo xestionando, debullando todo isto día a día. Olaia Fernández Dávila, moitísimas grazas por estar connosco.
Grazas a vos, bos días.
Teresa Ancendo, moitísimas grazas tamén a ti.
Gracias a vos, un saludo.
Y a Xulio Calviño, como siempre, también, por supuesto. Xulio, graciñas, apertas.
Hasta luego, un aperta.
Es la 1:36, seguimos y enseguida les vamos a hablar de los conciertos de Castrelos, porque Abel Caballero acaba de confirmar esta mañana en un audio a los medios de comunicación el primero de los artistas que están en el cartel para los conciertos que organiza cada verano el Ayuntamiento de Vigo.
¿Sabías que somos hasta un 70% auga? Na provincia de Pontevedra, auga defínenos. Fainos extraordinarios. Por iso, os teus mellores momentos son 100% Rías Baixas. turismoriasbaixas.com, Deputación de Pontevedra.
Hai unha alegría tan grande como levar agua potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
La radio abraza mi sueño, se asoma mi alma y me acerca a la realidad.
De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, La Noche con Esther.
Voces que pintan paisajes, describen historias.
Esther López y su equipo de colaboradores se reunirán con la audiencia en un debate plural. Las opiniones, el diálogo pausado, la música nocturna, en La Noche con Esther, en Radio Voz.
Por eso hoy te pedimos que aparques tus miedos y hagas valer tu opinión.
Te esperamos.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Había muchos que llevaban semanas preguntándose qué pasa con los conciertos de Castrelos, que todavía no sabemos nada. Bueno, pues Abel Caballero ha iniciado hoy esa cuenta atrás de cada primavera-verano anunciando los artistas que van a pasar por el auditorio al aire libre en Vigo. Y vamos con el primer nombre.
Este verano, el sábado 17 de agosto, actuará en Castrelos Melendi. Una de las actuaciones más solicitadas por las viguesas y por los vigueses, va a llenar Castrelos de pop, de rock, de rumba. Celebra 20 años sin noticias, que son sus 20 años de carrera con la gira. Va a incluir discos tradicionales, nuevo repertorio, y rememorará 24 discos de platino y 3,5 millones de ejemplares vendidos. Así que el sábado 17 de agosto, Melendi actúa en Castrelos, en Vigo.
Sin pausa, pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa, sin complejo ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño.
Primer nombre confirmado para los conciertos de Castrelos y ahora ya con estos días de sol y empezando con estas noticias de los conciertos del verano, podemos ya dar por inaugurada esa temporada primavera-verano de actuaciones musicales. Lo iremos contando todo día a día. De momento nos quedamos con Melendi, 17 de agosto en Castrelos.
No necesito dinero, voy sobrado.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
Hablar ahora de suerte, de fortuna, porque estamos teniendo semanas que están haciendo millonarios a muchos vecinos de la provincia de Pontevedra. Hace una semana prácticamente que un vigués ganaba 1,3 millones con un boleto que, por cierto, tenía de ver en su bar de confianza, que como estaba de viaje, el lotero del bar, el dueño del bar, jugó los números por él y le guardó ese boleto. 1,300,000 euros, nada menos. Pero es que en las últimas horas, Vigo tiene un nuevo millonario, porque hay agraciado del sorteo de Euromillones celebrado este martes, que deja un millonario. No sabemos exactamente dónde está el millonario, pero sí sabemos quién ha repartido fortuna, que es la Administración de Lotería Sagitario en la calle Urzaiz. Vamos a saludar a Raquel Vázquez. Raquel, muy buenas.
Hola, buenos días a todos.
Enhorabuena, Raquel.
Muchísimas gracias.
Supongo que estáis muy contentos, muy contentas.
Sí, sí, estamos encantadas. Aquí estamos emocionadísimas de repartir un premio así. La verdad que sí.
¿Ha aparecido el portador, la portadora?
Pues de momento no tenemos ni idea. Y si no nos lo dice, pues no lo sabemos, porque al ser un premio mayor, lo tienen que cobrar en el banco directamente. Entonces, pues normalmente esperan unos días a que se relaje un poco la cosa, y luego siempre pues vienen y te dicen, por fui yo o tal.
Me ha tocado. Y vosotros, los loteros, guardáis el secreto, ¿no, Raquel?
Sí, totalmente, secreto profesional. No podemos decir nada, no.
Bueno, desde luego que es 1 millón de euros, nada menos, ¿no? Que es un premio importante. Vosotros habéis repartido ya, pues históricamente, mucho dinero en premios de la lotería, ¿no? Pero, bueno, estamos hablando ya de una cantidad interesante, ¿no?
Sí, es el, o sea, a una sola persona es el mayor premio que hemos dado, 1 millón de euros que haya tocado solo a una persona. Sí, sí.
Porque en la lotería habíais repartido en quinto premio, ¿no?, que tocó...
En Navidad fueron 9.250.000, sí, pero eso fue muy repartido, le tocó a mucha gente. Esto es a una persona.
O sea... Mira, y la lotería, digamos, la administración de lotería, la lotera, ¿se queda con algo? ¿Le toca algo de todo esto,
Raquel? Mucha gente nos lo pregunta, nada, absolutamente nada. La publicidad que te hace, que te da a repartir el premio, entonces viene mucha más gente y tal, pero económicamente a nosotros no nos pagan nada, nada. La alegría de repartirlo, que ya es bastante.
¿Y qué se dice hoy en el barrio? Porque vosotros estáis al lado del mercado de Ocalvario, mucho trasiego de gente siempre, mucha gente del barrio, ¿qué os dicen hoy?
Sí, mucha gente viene a preguntar, ¿fuisteis vosotras? ¡Qué bien! Y tal, ¿sabéis a quién le tocó? Y nosotros, no, no, es que no tenemos ni idea, pero aunque lo supiésemos, no podíamos.
Oye, pero a lo mejor también hay muchos que van con el boleto a ver si son ellos, ¿no? Y no se han enterado.
Hay gente que no se enteró. Yo cada vez que esta mañana me dan un boleto de Euromillones, lo voy a pasar por la máquina, tiemblo. Digo, ay, a ver si es este, a ver si es este. Y le das una alegría así sin que lo sepan. Pero, bueno, pero nada, de momento... No sabemos nada.
Pues nos alegramos un montón de ese premio, de que se haya repartido desde esta administración de lotería de Ocalvario, desde la administración de lotería Sagitario. Raquel Vázquez, enhorabuena. A ver si aparece el millonario, la millonaria.
Eso. Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
¿Sabías que somos hasta un 70% auga? Na provincia de Pontevedra, auga defínenos. Fainos extraordinarios. Por iso, os teus mellores momentos son 100% Rías Baixas. turismoriasbaixas.com, Deputación de Pontevedra.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz, con Viviana Villaverde. Con los pies en la tierra, con Antón Lois.
Antón Lois, de Amigos da Terra, moi boas.
Hola, bo día.
Antón, imos falar de medio ambiente, como facemos sempre estas horas, e hoxe, bueno, pois nos van a permitir os ointes que elevemos un pouco o foco, porque imos falar dunha cuestión que está hoxe en todas as portadas e que tú, bueno, pois nos vas a axudar tamén a contextualizar, porque nas últimas horas vimos de coñecer esa sentencia histórica en Europa, bueno, pois a favor de unha iniciativa cidadá. O Tribunal de Estrasburgo condena a Suiza en unha sentencia climática que lle dan a razón a esas aboas que, bueno, pois presentaron unha causa contra o seu goberno porque consideraba que non se estaba protexendo a súa vida nin os seus dereitos humanos non cumplindo os obxectivos do cambio climático, e a xustiza dá a razón, Antón, nunha sentencia histórica, non? E, bueno, pois, dende esta terra que somos tan loitadores e tan loitadoras, non? E que, ademais, bueno, pois, cada vez máis as causas climáticas van tendo maior protagonismo, pois, está chamando tamén moito a atención ver como, pouco a pouco, se vai trazando un camiño que non ten volta atrás, Antón.
Non, e que ademais poucas veces toca vivir algo que marca claramente que vai existir un antes e un despois desta sentenza. E sobre todo o que máis chama a atención é como é algo absolutamente histórico, algo sin precedente algún coñecido, e que do fondo é a simple aplicación do máis elemental sentido común. É decir, se entendemos perfectamente que alguén que atenta contra a nosa vida ten que ter un castigo, que alguén que atenta incluso contra as nosas propiedades debe ter un castigo, e algo que asumimos, e algo que ademais entendemos que forma parte da convivencia que temos entre nós, por que non aplicamos nunca exactamente o mesmo principio a algo que está poñendo en risco a supervivencia non dunha persoa individual, nin siquiera da nosa especie, senón de todo este planeta? O cambio climático, neste momento, está poñendo en serio perigo os procesos ecolóxicos esenciais que marcan o funcionamento deste planeta tal e como coñecemos. É decir, o que está pasando co cambio climático é un crimen contra todos e contra todas e contra todo. Bueno, si a evidencia científica, ademais, nos marca o camiño que temos que seguir, que medidas debemos tomar, cómo debemos eliminar a combustibles fósiles, cómo debemos empezar a plantearnos otro modelo de transición energética, y además nos están diciendo que facelo é urgente, insisto, porque estamos poniendo en peligro la supervivencia de este planeta tal y como conocemos, y los gobiernos, los responsables de adoptar estas medidas, no lo están haciendo o no lo están haciendo en una medida suficiente, ¿cómo no van a tener un castigo? É que un elemental sentido común. Bueno, pois este sentido común, por fin, ten unha sentenza que o ratifica, é absolutamente histórica.
Antón, ¿tí crees que esto podría pasar en España? Quiero decir, si alguna cidadá, algún cidadá denuncia a mesma causa neste país, ¿sería sancionable porque non se están cumplindo os objetivos que marca o propio goberno?
Sería perfectamente. De feito, temos neste momento outros procesos judiciais en curso. Neste momento hai un grupo de seis rapaces e rapazas adolescentes en Portugal que presentaron unha demanda semellante contra 30 países de todo o mundo. Obtiveron, moi simple, escoller os 30 países que teñen maior responsabilidade en a emisión de gases de invernadoiro, polo tanto, do cambio climático, entre o que está o noso, por suposto. Bueno, esta segunda demanda, de momento, está sendo desestimada en moitos tribunais, de aí o importante do precedente que sienta esta demanda en Suiza. No noso país sería perfectamente posible facelo, e que, máis, digamos que o noso país, tomando como referencia cales son os objetivos emanados do protocolo de París, onde se marcan niveis de reducción de emisión de gases de invernadeiro e plazos para facelo, non o está cumplindo, bueno, pois eu, se estivera no caso do noso goberno, empezaría a pensar que ten bastantes posibilidades de ter unha sentenza como esta, por atentar nada menos que contra os dereitos humanos. Pero que insisto, porque a denominación xurídica formal está atentado contra os dereitos humanos. De feito, é o Tribunal contra os Dereitos Humanos que dicta esta sentenza, pero que vai moito máis alá, é contra os dereitos humanos e os dereitos da natureza, é algo moitísimo maior.
E eu non sei se realmente isto se ten en conta nas políticas. É verdade que mudou moito, non, este tema, cada vez ten máis protagonismo respecto ao medio ambiente, non pode ser doutro xeito. Pero, bueno, hoxe falamos moito de infraestructuras neste programa, Antón, e dá sensación de que se sigue botando en falta pois que se plantexe unha mobilidade que realmente dé alternativas que non sexan coches, autovías, túneles, autopistas. Segue faltando ese modelo, non? Dentro e fora das cidades, un transporte máis limpo.
Sí, pero sigue faltando, entre outras cousas, insisto que por eso é histórica esta sentenza, sigue faltando ese modelo alternativo porque non pasa nada. É decir, por poñer exemplos concretos e cercanos, absolutamente todas as medidas sobre mobilidade sostible que veñen da Unión Europea e que adopta o noso goberno pasan por, entre outras cousas, reducir o uso do vehículo particular, reducir a construcción de infraestructuras viarias de alta capacidade, entre outras cousas, porque si se acaba o petróleo, se hai que eliminar a maioría dos coches que están circulando, que sentido ten facer novas vías de alta capacidade cando sabemos que nun horizonte moi próximo non vai haber vehículos que utilicen esa alta capacidade? Porque sabremos, todos os indicadores van nese sentido. Bueno, pues en este momento temos un exemplo concreto. En paralelo a unha autoestrada se vai a construir unha autovía como A57 a circunvalación de Pontevedra. E ademais, apoiada por un concello como de Pontevedra que aposta pola mobilidade sostible. Vamos a ver, en que quedamos? Entón, como non pasa nada por ter unhas directrices de mobilidade sostible que decimos que vamos a seguir e simultaneamente facer absolutamente todo o contrario e non pasa nada, pois por eso estamos na situación que estamos. O día que teña consecuencias incumplir estes acordos internacionais, ese día empezarán de verdade a cambiar as cousas. E quen está enviando aviso de que as cousas empezan a cambiar? Os concellos? Non. Os gobernos autonómicos? Non. Os gobernos estatais? Non. A cidadanía é a que está empezando a marcar eses cambios. Os políticos deberían tomar nota.
Bueno, pois é un asunto ben interesante, porque dende logo que bueno, pois todo indica, todo vai indicando pouco a pouco que ese é un camiño inexorable, non? O que hai que facer cambiando as políticas e cambiando tamén moitas cousas, a mobilidade, pero o deseño de moitas das estruturas, infraestructuras que temos, pensando precisamente nesa emerxencia climática e bueno, pois pouquiño a pouquiño se van trazando todos os puntos sempre na mesma dirección, así que como dis, non queda outra, Antón. Nos apuntamos esto y te agradecemos esta reflexión y sobre todo esta traslación o ámbito local. Antón, Lois, amigos de Aterra, muchísimas gracias.
Gracias a vos. Tonight I'm gonna have myself time, I feel alive, and the world, I'm turning inside out, yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop.
Así llegamos al final del programa. Les agradecemos como siempre su compañía. Mañana volvemos a partir de las 12 del mediodía y les dejamos ahora con el deporte. Teresa Portela, que estará en los Juegos Olímpicos de París. Se lo cuentan enseguida nuestros compañeros, Juan Alberto González a la cabeza. Gracias y disfruten esta tarde de miércoles. Having a ball.
Don't stop me now.
If you wanna have a good time, just give me a call.
Don't stop me now.
'Cause I'm having a good time.
Don't stop me,
yes,
now.
Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload.
Don't stop me, ooh, ooh, ooh.
I like
don't stop
it.
Me, don't stop me.
Have a good time, good time.
Don't stop me, don't stop me.
Oh.